Radio TV
Super tētis.
Jo nākamais tētis ar savu viedokli un ar saviem audzināšanas uzskatiem ir kopā ar mani, kopā ar tevi, kopā ar mums visiem Aivis Ceriņš. Pasākumu vadītājs, sarunu šovu vadītājs un, protams, ka ģimenes cilvēks. Jautājums tāds, ģimenes galva vai ģimenes kakls, kas tu esi, jo tur ir diezgan liela atšķirība.
Labs jautājums. Čau visiem klausītājiem. Čau Tom. Es domāju, ka es teiktu, ka daļa no ģimenes. Ne kakls, ne galva, bet daļa. Gan puse no tā un puse no tā, jo mēs ģimenē kaut kā visus lēmumus pieņem plus mīnus kopīgi, kurš no kurā spērā ir kompetentāks vai spēcīgāks, tas varbūt uzņemās vadīt. Tāpēc es saku daļa. Jā, daļa no abiem, tā varētu teikt.
Labi. Un vēl viens svarīgs amats Adeles tētis. Kā Adelē iet vispār? Ko jaunu iemācījusies šajā pasaulē? Cik viņai mēneši ir tagad jau?
Adelē šobrīd jau 5 mēneši apaļ un viņa šajā pasaulē ir kolosāli. Viņa ir izdīgs pētnieks un viņa straujiem soļiem iepazīst un ņem pretī visu to, kas viņai tiek dots vai rādīts. Un, nu kā jau maz bērni viņi tver pasauli un es vienkārši vēroju līdzi un priecājos par to.
Starp citu, tava meita un mana meita, man liekas, ir tikpat kā pilnīgi vienā vecumā. Kurā datumā tev piedzima?
Decembra paši beigas, 9. decembrs.
Man bija 3. janvārs uzreiz pēc tam. Tāpēc man interesēja šis jautājums.
Es apsveicu arī tevi.
Jā, super. Paldies. Tā, bet vai tevī kādreiz ir tāds tēva stereotips mājojas? Nu, piemēram, ka būsi tēvs līdz tādam vecumam, ka tādā vecumā būs jau tik bērni, ka būs tikai dēli vai tik dēli. Tik meitas un tā tālāk, vai ne, es par to domāju?
Es esmu domājis, ka man kā ir kurš par to. Tu tā kā, nu katrs mēs zīmējam kaut kādu to savu ideālo stāstu, kā mēs gribētu dzīvot, ko mēs gribētu darīt. Un tajā stāstā viens posms arī ir jautājums par bērniem, kas ir pēcnācēji. Es savu iezīmēju, tā kā varētu būt trīs bērni. Proporcija par to, cik dēli, cik meitas varbūt nav tik būtiska. Bet man bija, jā, tāds tā kā nolika līdz 30 gadiem. Es gribētu tā kā pirmo bērnu. Un gandrīz arī sanāca, es varētu teikt. Jā.
tā jau tāds čeksīts ir atzīmējams. Jā. Bet kā tēvu, jā. Vai tu sevi iztēlojies pirms daudziem gadiem? Kādu tu sevi kā tēvu iztēlojies? Tu būsi stingrs, varbūt pretēji lutinātājs?
Jā, par šo es arī visgan daudz biju domājis. Īpaši laikā, kad vēl sieva gaidīja meitiņu par to, kāds būs kā tēvs un kāda būs tā mana lūdība. Jā, vai es tur būšu tas labais, kas atnāk mājās un uzdāvina dāvanas, vai es būšu tas, kas tur audzina un nostrostē un vēl kaut ko. Un tad es sapratu, ka ir abi divi ir labi, tev jābūt ir gan tam, kas pasaka labu vārdu, kas uzmundrina tajā pašā laikā, arī jābūt arī tam, kas pasaka kaut kādu ceļu vai lietas, vai tomēr pabrīdina, ka tā nevajadzētu darīt. Es to lomu ieņēmu tā, ka es gribētu būt labākais draugs.
Tā daudz īstenībā saka, bet pagaidām jau par agru vēl kaut ko audzināt, pagaidām jau atliek tikai lutinātajā 5 mēnešus.
Jā, protams, ka jāltina arī, tas ir skaidrs, jo man šeit vajag darīt pilnīgi visu, vajag lutināt, vajag arī tik kārtīgi audzināt. Visam vēl kaut kāda tāda mēra sajūta, lai tas neaiziet galībās. Jo es domāju par to, kas būs sliktākais variants, kāds varētu būt kā tās, nezinu, atpirkties ar kaut kādām mantām, nu tā kā tu velt visu savu enerģiju un laiku tikai darbam, tā nopelnīt kaudzu naudas, bet tu tā kā nevelt laiku ģimenēm, tu vienkārši atpērcies, nezinu, sievai pēc kleitas un auskars un visādas citādākas muķības un bērnam atkal tu pēc kaut kādas plasmas visādas rotaļlietas. Un tas man liekas ir stūbākais piemērs, ka kāds ir tā kā būt cot, tā kā nu labas gribas tu rūpējies par to ģimeni, tā pašā laikā viņiem izmēr vajag reāli tevi, tā kā no nevajag tās ķīniešu plasmas lietas viss.
Pats svarīgākais laiks, jā, uzmanība, kas ir
precīzi, jā.
Jā.
Šis ir laiks, jā, tāpēc, ka varbūt ir mazāk kaut kādu darbu, mazāk noslodzi, ka ir iespēja būt tā kā maksimāli daudz kopā, un es varbūt tajā ziņā varu ironiski teikt paldies kaut Covid vīrusam, ka viņš ir devis tādu iespēju. Nobērni, jā. Lai gan tas ir kaut kāds paradoksā un citi viņš teiks, ka tas ir pilnīgi stūvums, bet reāli tas dod arī kaut kāds plus.
Vai tu atceries to brīdi, kad Lelda tev paziņoja tos īpašos jaunumus? Kā tas notika? Un vai tu atceries tās pirmās sajūtas, ka teica, nu, kā mums būs tagad mazais?
Nē, nu, mēs ir tā kā labu laiku, mēs bija apzināts, ka gaidīts notikums un... Viņa paziņoja, jā, pēc vakariņā viņa bija sagatavojis tādu īpašu pārsteigumu ziņu, Nu, emocijas bija baigās. Nu, tā kā sākumā nespēja noticēt, bet pēc tam jau tur notici. Un tad sākās gaidīšanas laiks.
Un tas ir foršs. Un tas ir tik foršs, vai ne?
Jā, nu tu esi, tu domāji, tu arī piedzīvoji to. Tad tu zini to emociju. Viņi jau pat nevar īstās emocijas izstāstīt vārdiem. Katrs, kas to ir piedzīvojis, viņi uzreiz to saprot, par ko es tagad runāju. Tie, kas nav piedzīvojuši, domā, nu jā, nu kaut kāda emocija. Nu, viņi jau, ka baigi forši un kaut kas tāds, bet tā, kad tu to piedzīvo, bāms, tas ir neaprakstāmi, neapzīmējami un nav ietverams kaut kādos vārdos. Jā, mums bija tā interesanti, ka mēs vakariņās esot, tā kā piedāvāja Laudai vietart vīnu vakariņās un viesmils ar tā kā uzstājīgi to vīnu piedāvā. Un viņas laiku saka, nē, es domāju, bāds, kaut kas noticis, ja mēs tā kā kopā parasti iedzeram vīnu glāzi vakariņā. Un tad tas bija likumsakarīgi, no, pēc tam jau visā.
Un, protams, pēc tam, pēc tā visa gaidība laika, un sakot, tas pats foršākais dzemdības. Un es jau tavu uzskatu nostāju, jau esmu internetā lasījis, jo, ka vīrietim ir jābūt klāt īpašajā dzīves mirklī, nu tas ir skaidrs, es arī esmu tikai par to, bet kas ir tas, kaut kādi svarīgākie punkti? Kā tu gatavojies dzemdībām? Vai tev bija kaut kāda apmācību gāja kopā ar sievu vai vēl kaut kas?
Jā, mēs vispār kopā diezgan daudz gatavojāmies. Nu, mēs, punkts viens ir savstarpēji runāties par to, ko viņi tā kā grib iezīmēt kaut kādus iespējamos scenārijus. Nu, būtībā vīrs vai draugs, ja nav, viņš tā kā, nu, anglicismā kā backups tajā brīdī, jo tu jau beigi neko daudz izdarīt, tu nevar, nu, tu var atnest, pienest, aprunāties, palīdzēt un tā tālāk. Tā ir tā galvenā funkcija. Bet pirms dzemdībām ir, man liekas, diezgan labi un liederīgi aiziet dažādām nodarbībām. Nu, bet iet kopā. Lielākoties, kur mēs gājām, ļoti daudz bija tā kā viens pašas stopošās mammas. Nu, bija arī, kur nāca tā kā tēti, nu, ka mēs bijām tā kā pāri. Un tas ir diezgan noderīgi tajā ziņā, ka tēvs, tu vismaz, ok, varbūt tu nezini, tā kā no Alīdz Zē, kā tur kaut kādas lietas darīt, kaut kādas slingus un vēl kaut ko, vai pēc celšanas. Bet tas arī tā kā tēvam jāzina. Ir svarīgi zināt, vismaz kaut kādu bāzi kā tēvam, lai tu zini, kas tur noteikti tajā procesā, ko tev tas jau dara, kura brīdī viņi varētu palīdzēt tā tālāk. Es neteiktu, ka man tie kursi iedeva tā kā atklāsmi par to, kā tagad jāuzina bērns un kas tagad notiks. Lielā mērā tas to visu mēs sapratām, tā kā bērns bija reāli pie mums. Bet viņi ir noderīgi, kā tāda bāzes informācija, tāds pamatiņš, ko tev iedot informatīvais, ir ļoti, ļoti noderīgs. Un pašā dzemdībās, jā, nu kā es minēju, tad ir svarīgi būt kā atbalsta punktam. Baigi daudz neko tu izdarītu nevar.
Jā, es tieši gribēju tev jautāt, kas bija tas visgrūtākais, ar ko sastapies dzemdībās. Nu, gan jau visgrūtākais tas, ka tu redzi, ka ir sāpīgi un diezgan, vai ne, traki, bet tu nekā nevar palīdzēt, kā tikai paglaudīt galvu, vai ne, un pateikt kādu labu vārdu.
Precīzi, jā. Nu, jā. Tur arī beidzās tā tava funkcija vai tā vīrieša funkcija nosacīt. Baigi vairāk neko izdarīt nevar.
Jā, tā, nu, bet tagad jau pavadīt forši mēneši trietā, nu, plus vēl gaidīšanas laiks viennozīmīgi. Ko šis laika periods tev kā tētim ir iemācījis?
Pacietība, nu, laikam, jo daudz lietas, kas tagad ir ienākušas mūsu dzīvē, ir prasa pacietību un, piemēram, pamperu mājiņa vai pastaigas, proti arī pacietīgākam, ja tu gribi iet kaut kur doties ārā. Jo pirms tam bija tā, ka, nu, uzvana, piezvana čaļi, hei, ejam spēlē basīt. Nu, es 5 minūtēs uzvotu sev apavs, šorts un es eju lejā. Mm-hmm. Bet tagad, ja mēs kaut kur ejam, tad nu, ir ratiņi, ir krēsliņš, ir jāsaka to līdz tur pamperi somājā. Nu, bišķiņ, tas tā kā stēms ir mazliet tā kā piebremzējies. Tā ir tā lielākā pārmaiņa arī priekš manis, jo es tā kā pēc dabas ļoti strauši un spēju dienā paveikt nenormāli daudz, vismaz man šķiet, ka spēju paveikt ļoti daudz, bet šobrīd tas tempis ir tā kā samazinājies, lai es laikam saprotu, ka tā kā daba to tempu liek samazināt, lai spēju to brīdi izbaudīt un izdarīt visu kārtību līdz galam. Nu, tā kā es pat to nenosaku tik daudz, ka lai es paveiktu, lai es būtu rūpīgs un nepieļāts kaut kādas muļķīgas kļūdes, un vienkārši jādara viss lēnāk un pragmatiskāk. Lai arī mans raksturs man ikdiena ir bijis pilnīgi pretēji. Nu, ātri daudz un visu tā.
Ok. Labi, vairākas lietas pieminēja par pamperu maiņām, pastaigām, tulīt par to vairāk parunāsim. Uzspēlēsim tādu kā aktivitāti vai spēli. Mama vai tētis? Es nosaukšu darbību un tu saki, kuram tavuprāt vajadzētu to darīt vai kurš no jums to jau dara? Nu, jā, abi, okay, tad, okay. Jā, abi tad var teikt abi. Tā, pirmais gulēt likšana.
Abi.
Pirmsmiega pasaka.
Abi.
Dziesma.
Tētis.
Ok, pastaiga.
Abi.
Pēc daudziem gadiem, kad būs mācības, kurš palīdzēs?
Mama.
Ok, rotaļāšanās.
Abi.
Ģērbšana.
Mama.
Mazgāšana.
Mamma vairāk, jā, mamma vairāk, jā, mamma vairāk.
Pampermaiņa.
Abi.
Un kurš tagad svētdien rītos brokastis gatavo?
Tētis.
Tas ir labi, tas tiešām labi. Kurš mācīs meitai jokus?
Abi.
Un kurš dzīs puišus pēc daudziem gadiem prom no mājas?
Dažiem, kā mamma.
Parasti tētis stingrākais pret puišiem.
Nē, domāju, ka nē. Jākur ēbūs kaut kādu bandīti. Nu.
Savu kritēriju beigās. Kurš uzstāda mašīnā autosēdeklīti?
Tētis.
Kurš mācīs braukt ar velosipēdu?
Tētis.
Un kurš pēc laika vieglāk uztvers nedarbus?
Dažiņāk tētis.
Un tad pēc visām darbībām. Kā tev šķiet, kas tev sanāk labāk bērnu audzināšanā nekā sievai?
Šis ir sarežģītākais jautājums. Kas man sanāk labāk nekā sievai?
Nu jau šajā brīdī, ņemot šajā vecumā, ka Adele ir, kas tev sanāk labāk? To, kad sieva tev tiešām uztic to darīt, jo zin, kā abi zinat, ka tās tev sanāk labāk.
Tas varbūt nebija par audzināšanu, man sanāk labāk noķert atraudziņu pēc ēšanas.
O, tas jau ir kaut kas, tas ir vērā ņemams fakts.
Bet tas nav par audzināšanu, tas varētu teikt.
Nu vēl jau tur nav ko audzināt, vēl jau ir jāizbauda, audzinās pēc pāris gadiem. Jā, tā, un tagad vēl viens ļoti grūts jautājums, vismaz tā daudz supertēvi uzskata. Trīs pazīmes, lai nosauktu tēti par supertēti.
Gādīgs, patiesis. Ieinteresēts.
Ok, un beigās, vai tu sevi jau diezgan agrīnajā tēvu posmā uzskati sev par supertēti?
Man gribētu tā domāt, ja jūs dārbi visu pēc labākās sirdsapziņas, lai meitiņai un sievai viss būtu forši un labi, un es jūtos mīlētas un priecīgas. Es domāju, ka jā, katrs tā var sevi savu, kas pēc kādiem saviem subjektīviem kritērijiem pēc labākās sirdsapziņas grib izdarīt saviem tuviem, pašu dot to labāko. Ir jālepojās, ka tev ir meita vai dēls, vai dvīņi varbūt, pat ir domājis, tev ir dvīņi, tad vispār ir super tētis kvadrātā apmēram. Tas ir pats foršākais, kas var būt, mēs tieši nesam nevisīlumējam par to, ka nenomā forši, ka mums ir meitiņa.
Jā.
Tu ik pa brīdim, tā kā tu dzīvo dzīvi tagad dzīvo, visi mainījies, nu tu pēkšu tā iedomājies, bet mums šī ir meitiņa, viņa pa baku sēž, un tā kā tava apziņa to vēlreiz atver un iedod tev to impulsu milzīgo tādu wow!
Ir tīpaši, ko viņa pasmaida, ka paskatās un tās asniņas. Jā.
Es domāju, ka tu nolasīji, un es domāju, ka visi, kas klausās šobrīd, arī nolas šito pašu sajūtu. Un viņi ir fenomenāli kolosāli.
Un noteikti tiem, kuriem vēl tā sajūta nav, noteikti novēlam, lai tāda pēc laika būtu. Jā. Aivis Ceriņš, pašatzīts, manis atzīts, un es domāju arī tevis, radio klausītāji, atzīts supertētis. Bija šodien kopā ar mums. Paldies tev, lai skaisti ģimenes dzīve.
Tev arī, lai viss sveiki un veseli, un tiekamies ņem kādos baļikos.
Stabili. Atā.
Čau.
Supertētis! Pilnu sarunu klausies Radio TV mājaslapā sadaļā podkasti. Raidījums Radio TV Supertētis tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.